defol soranları, evvel kazın konakları, şehitlere selam olsun. Düşleme.
Şehitlere selam olsun. Şehitlere selam olsun.
Kökeldi cephelerde kan, kökeldi cephelerde kan, şeriyet oldu cavidan. Köküldü cephelerde kan, şeriyet oldu cavidan. Buyurdu sahib az zaman, şehitlere selam olsun.
Şehitlere selam olsun. Şehitlere selam olsun.
İran həməşə deyibdi ki, çox sevincəyik ki, Azərbaycan öz ərazisini alıb və azad eləyibdi. 30 il bizim 130 kilometr sərhədlərimiz orada sahibsiz qalıbdı. İndi abadlaşacaq ora inşallah və abadlıqdan xeyir gələr həməşə. İran bu 30 ildə həməşə dayaq durub Azərbaycana. Biz indi Azərbaycanla Naxçıvan arasındakı yol 30 ildən artıqdır ki, Araz qırağının o caddəsi yolu bizim Azərbaycanlı bacı qərdəşlərimizin gəl-get yoludur. O zaman bu yol vurulubdu ki, İran-Əraq savaşından taza qutarmışdı və bizim şəhərlərimiz Xürrəmşəhr kimi şəhərlərimiz hələ xarabə idi. Amma Naxçıvanlılarla kəsilməsin irtibat, kəsilməsin bu iletişim. Bu yolu biz o zaman vurmuşuq və 30 ildə bizə elə faydası olmayıb bu yolun. Amma bu yolun təkcə faydası Azərbaycanlı qardaşlarımız üçün vurulubdur. Və çox sevincəyik. Qardaşın qardaşa minnəti olmaz ki. Amma demişdi ki, göyüldə uman yerdən küsər. Hər dəndən bir sözlər eşidilirik Azərbaycanda. Ki, bilirik onlar da hardan su içirlər bu sözlər. Cənab prezident dedi ki, 30 ildir bəzi qazetlərdə yazıblar ki, İran şoşanı aldı verdi Erməniyə. Prezident müharibə başlamamışdan qabaq və müharibənin önündə dedi ki, yox, belə deyir, xalq cibəsi xiyanətlə verilibdir şoşa. Heç bir İranın təqsiri deyir. Xiyanət xalq cibəsinin xiyanəti ilə verildi. Ayətullah Seyid Həsən Amili Ərdəbil İmamcüməsi təşəkkür elədi cənab prezident İlham Əliyevdən ki, çox sağ ol ki, bu yanlış dediyi siz düzün dediniz. Geçmişdə İrana biz Təbrizdə deyərək qara yaxıblar. Qara yaxıblar ki, siz aldınız buranı verdiniz Erməniyə. Cənab prezident iki seri dedi. Ceyhun Bayramov da dedi ki, burax Şuşa xiyanətlə işğal olmuşdu. Və mən belə deyirəm ki, xiyanətlə işğal olmuşdu, rişadətlə, şəhadətlə azad oldu Şuşa. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, qazilərimizin inşallah həməşə köməyi olsun Allah ki, bu həsrəti bizim ürəyimizdən götdülər.
Heydər, heydər, əvvəl, afər, heydər. Heydər, heydər, saqi kasər, heydər. Heydər, heydər, ey məzlumi Fatih. Heydər, heydər, Fatih Xeybər, heydər.
Heydər, əvvəl, afər, heydər. Heydər, heydər, saqi kasər, heydər. Heydər, heydər, ey məzlumi Fatih, heydər.
Qazetçi olmaq haqqında bir Qarabağ sövər insan olan kimi, bir Azərbaycan sövən insan kimi bilmirəm ki, nə təhər olacaqdı Qarabağın. 5 iləcən Rus sülh məramlıları oradadılar. Bilmirəm, Rus sülh məramlılarının getməsi nə zamandı? Azərbaycan əskərləri tamam bu ərazilərdə olub qaçqınların qeytməsindən sonra zindəganlıq oraya nə zaman qeydəcəkdi? Bilmirəm Xankəndinin əhalisinə ki, onlar da möhtərəmdilər bizə, onlar da insandılar və onların da həyat haqqıları vardı. Düzdür ki, Xocalıda həyat haqqını görmədilər çoxlar. Amma biz bilmirəm ki, indi onların pasaportlarını kim verəcəkdi? Erməni pasaportu olacaq, Azərbaycan pasaportu olacaqdı. Nigaranam, erməni naziri gəlir Xankəndində, gəlir, gedir. Bundan nigaranam. Nigaranam ki, nə təhər olacaqdı bu 5 dana şəhər hadrotda necə olacaqdı? Xankəndində necə olacaqdı? Xocalıda necə olacaqdı? Məhkəmələr hansı qanunla, Azərbaycan qanunla məhkəmələr işləyəcəklər ya Ermənistan qanunu ilə? Qorxuram bu sözlərdən ki, eşidirəm ki, Rusda, Rusiyada deyilir ki, olursa ki, bu erməni, Xankəndinin ermənilərinə Rus pasaportu verək. Bunlar çox qorxmalı sözdür. Mən qorxuram bu sözlərdən. Ermənidən alınıbdı ərazi. Belə ümid Allahdan istəyirəm ki, belə olmaya ki, biz bir günlərimə Rusla savaşacaq, onları tazaşdan almağa. Bu xaraba qalmış kətlər, bu xaraba qalmış şəhərlər, Azərbaycan hökuməti və dövləti deyir ki, yenidən düzəlinməsinə bir himməti var. İran kompaniyaları, şirkətləri çoxlu sevincaq olacaqlar və istəkləri budur ki, olsunlar. İranda ucuzdur. Yəni, cinsilər, saxtuman cinsiləri çox ucuzdur. İranlı şirkətlərin işləri təmiz işdir və paralar, o para içə alacaqlar ondan Türk şirkətlərindən, Rus şirkətlərindən və çox da ucuzdur. Baxın, 2000 qələm vəsail lazımdır bir dənə saxtumanın düzəlməsində. Daşından tutun. Ta ki, bəs fərşinə, xalçasına gəlin çatın. 2000 qələm vəsail lazımdır bir dənə binanın inkişafı düzəlinməsinə. Bizim çox az yolumuz vardı. Yəni, mən Xudafərin körpüsü tazaşdan işə düşsə, Xudafərində bizim körpümüz vardı da, bu taza azad olunmuş şəhərlər və kəndlərlə. Ora azad siz fikirləşin ki, Rusdan, Türkiyədən arabalar, böyük arabalar vəsail gətirmək nə qədər lazımdır, nə qədər həzinə lazımdır, pul lazımdır. Amma İrandan oraya keçmə, Azərbaycan İran Azərbaycanından o taya keçmə nə qədər lazımdır, nə qədər çox-çox fərq elər Azərbaycana ki, İranlı şirkətlər olarlar, İran cinsiləri, əcnası gələ oraya yetişə. Bahalı daşlar ki, dünyanın lap gözəl daşları İrandadır. İtaliyaya bizim sadiratımız var, eksportumuz vardı. Türkiyəyə özümüzün eksportumuz vardı. Avropaya eksportumuz vardı. Gəc, siman, bunların hamısı İranda çox ucuz başa gələr. Ta ki, bəs Türkiyədən, Rusiyadan, Gürcüstandan gələ çata. Bir çaydan da ki, İranın parası manat müqabilində, dolar bərabərində azalıbdır bunun bərabərliği və ona görə çox ucuz başa gələr Azərbaycana. Əlavə eləyim bu sözü ki, bizim Avropalılar deyərlər lifestyle, yəni zindəganlığımız çox yaxındır bir-birinə. İran Azərbaycanı ilə Azərbaycan Respublikasında biz qardaşıq və bacıyıq, bilirik nə təhərdir. O iki Avropadan gəlir, o kompaniya ki, istəyir mənə bir dana bir ev düzəldə, bilmir mən bu evdə nə təhər zindəcanlıq eləyəcəm. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycandakı bacı qardaşımın zindəcanlığı mənə çox yaxındır. Mütbaxdan o zehniyyət vardır ki, mənim varımdır. Qonaq evi bizim bir-birimizə yaxındır qonaq evlərimiz. Və Ve biz çok rahatlar bu Azerbaycan'a, mimarlığına yetişebilirlik. İranlı şirketler gereği vardı ki olalar. Çünkü Azerbaycan'a da menfaati çoktu, İran'a da menfaati çoktu. Axır nöqtə ki deməliyəm budur ki, ekonomik əlaqələr çoxalacaq inşallah. Sovetin o keçmiş dəmir yolunun Tazaşdan işə düşməsi ilə İran Culfa tərəfindən Culfa dəmir yolu açılması ilə və Türkiyənin bu dəmir yola qarışması ilə ki, Qars dəmir yolu tərəfindən vəsl olan Naxçıvana və bir tərəfdən Karadenizə vəsl oluna bu dəmir yolu, bir tərəfdən İrandan Xəlici Fars, Fars körfəzinə vəsl ola, bir tərəfdən də Rusiyaya. Görün ki, bu söz ki deyir, üç əlaqələr, yəni üç Qafqaziya ölkələri, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan və üç qonşu ölkələr, İran, Türkiyə və Rusiya, altı ölkə əlaqələrin çoxalmasına, iqtisadi, ekonomik əlaqələr bahis olacaqdır ki, bundan da artıq yəni dünyanın böyük yolları, böyük damarları olacaqdır Cənub Qafqaziya. Bundan söyünürəm ki, rahatlıqla, dəmir yolla, qatarla Bakıya gəlmək olacaq İrandan. Bakılı qardaşlarımız gəlib Təbrizə və Təbrizdən Məşədə gedəcəklər bu dəmir yolla. İqtisadi və ekonomik əlaqələr bundan artıqlaşacaqlar və mən bundan sevinəcəyəm.
İkinci Qarabağ müharibəsi Məhdəviyyət və İmam Hüseyn əleyhissalam aşıqları ilə sıx birləşmək üçün Azərbaycan Respublikası dövlətinə bir tarixi və təyin edici fürsət sayılırdı. Çünki İkinci Qarabağ müharibəsində xüsusilə torpaqların azad olunmasında Azərbaycan Respublikasının dindar cəmiyyəti, İmam Hüseyncləri, Əhl-i Beyt əleyhissalam aşıqları və sözün əsl mənasında İslamçılarının rolu çox böyük olmuşdu. Azərbaycan Respublikasının İslami Müqavimət Şurasının üzvü Hüccətül İslam Tövhid İbrahim Bəylinin bu haqda fikirləri ilə tanış oluruq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun əziz müsəlman Azərbaycan xalqına və Allahın salamı və rəhməti olsun qeyrətli şəhidlərimizə. Əziz Azərbaycan xalqı, müsəlman gənclər müqəddəs hədəf üçün ayağa qalxdılar. Düşmən də şər qüvvələr də Azərbaycanın daxilində və xarici qüvvələr siyasi qumara başladılar. Yəni Azərbaycanın gənci qəhrəmandasına bir hərəkət edir və bir iddə şər qüvvələr də arxada çirkin siyasi oyunlar planda tuturlar. Türkiyə, Ərdoğan öz Osmanlı siyasətini istəyir Azərbaycan üstündə icra etsin. Rusiya yeni işğalçılıq siyasətini istəyir icra etsin. İngilis sərvətlərimizi talamaq üçün siyasətlər qurur. Amerika siyasətlər qurur. İsrail öz silahlarını sınaqdan keçirmək üçün öz çirkin planlarını qurur. Bütün bunlara baxmayaraq ki, bu müharibənin axırı necə oldu ki, hələ də bu davam edir. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan əsgəri və ordusu bir şeyi sübut etdi ki, bugünə qədər hər bir şey ki, zəfər adlanır, hər bir şey ki, gözəllik göründü, Azərbaycan xalqının və ordusunun imanı nəticəsində idi. İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbinin nəticəsində idi. Əhl-i Beytin köməyi nəticəsində idi. Allah deyib qabağa getdiklərinin nəticəsində idi. Vəssalam. Burada çox insanlar
Gördüler ki, şer kuvveler istediler şehidlerimizin kanına ve igidlerimizin qeyrətinə ve Hüseyin Hüseyin şuarları nəticəsində hatta elde olan torpaqları belə yad kuvvelerin ayağına yazsınlar. Yad kuvvelerin ayağına yazsınlar. Yad kuvveleri getirip Azerbaycan torpağına döktüler. Çirkin siyasetleri için. Ama ne baş verdi? Bugün Azerbaycan'ın prensliği, Azerbaycan hakimiyyeti yaxşı gördü ki, Azerbaycan ərazisini koruyan, bütün Azerbaycan'ın milli mənəvi dəyərlərini, sərbətlərini, torpaqlarını, dinini, hər bir şeyini koruyan və bu yolda can verən İmam Hüseyinçilərdir. O qəhrəmanlar, o igidlər ki, onları yetişdirən məktəb İmam Hüseyin məktəbidir. O qəhrəmanlar və igidlər ki, onları yetişdirən ruhanilərin bəziləri Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən şərlənib və hal-hazırda zindandadılar. Azərbaycan hakimiyyəti bunu gördü. Azərbaycan hakimiyyəti bunu gördü ki, İmam Hüseyin xalqı, İslamçılar və dindarlar böyük bir tağut və şeytan cəryanı ilə düşmənçilik edirlər. Şəxslə deyil. Bugün ola bilər Azərbaycanda olan müxalifət, ayrı şər qüvvələr ki, özlərini müxalifət adlandırırlar, şəxslə düşmənçilik edirlər. Amma bizim sözümüz budur. Bir cəryan var, tağut cəryanı, şeytan cəryanı. Biz bu cəryanla düşmənçilik edirik. Və bu düşmənçiliklə fəxr edirik. Və əsl müxalifət də həqiqi la ilahe illallah deyənlərdirlər. Amma əgər Azərbaycan hakimiyyəti və prinsliti büfetsə, bu dindarlara dəyər versə, bu xalqa dəyərləndirsə və onun boynuna vacib olan şükür və təşəkkürü Hüseyinçilərdən bildirsə, Azərbaycanda günahsız həbs olan dindarları azad etsə, İmam Hüseyin Əleyhisselamın məktəbinə qoyan qadağaları aradan götürsə, Azərbaycan müsəlman xalqına edilən zülmə son qoysa və Azərbaycan xalqının həqiqi kimliyini dünyaya nümayiş etdirmək üçün xalqla həmrəylik bildirsə, necə ki İmam Xamenei buyurdu, xalq öz dövlətinin arxasında möhkəm dayanacaq. Mən 2011-ci ildən Azərbaycan hakimiyyətinə və prezidentinə müraciət etmişəm və demişəm, bu xalq hazırdır. Bir tikə çörəyi 10 milyon nəfər arasında bölsün izzətlə. Amma ona başçılıq edən sədaqətli hakimiyyəti yadların ayağına satmasın. Azərbaycan hakimiyyəti İsrailə deyil, İngilisə deyil, Amerikaya deyil, Rusa deyil, yad ölkələrə deyil, Erdoğana deyil. Bu xalqına güvənməlidir. Bu xalq çox mehriban, qeyrətli xalqdır. Bu xalqa nəmək, nəşnəslik deyərlər. Yəni, duz yeyib, duz qabını sındırmaq. Bu rəftarı etmək dəyməz. Bu xalq öz qeyrətini nümayiş etdirdi. Allah Azərbaycan xalqına həqiqi Hüseyinçilərdən düşmənin hilələrini, məkirlərini, müdiriyyətini özlərinə qaytarıb, İmam-ı Zamanla, İmam Xamenei ilə beyət edən Hüseyinçilərdən qərar verib onlara inayət eləsin və şəhidlərdən, İmam Hüseyindən və Həzrəti Zeynəbdən onlara əmanət qalan İmam Hüseyin bayrağını ucaldan xalqlardan qərar versin inşallah. Allah İsrailin məhv və nabud olmağında ki, həqiqi bir Allahın vədəsi də Azərbaycan xalqını inşallah şərik qərar versin və Allah bizləri bir-birimizə mehriban, düşmənlərə qarşı sərt və şiddətli qərar versin və Allaha and verəm öz rəhmətini öz birliyinə. İslam düşmənləri, şeytani qüvvələr Azərbaycan ərazisində çirkin oyunlar nəzərə alıblar, çirkin oyunlar və fitnələr planlaşdırıblar. Və həqqi Fatimi Zəhra və şəhidlərimiz Allah bütün bu fitnəli və çirkin planlarını özlərinə qaytarsın. Ayıq olmaq lazımdır xalq. Ayıq olun, bəsirətli olun, sizləri Allaha tapşırdım. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
İran İslam Cumhuriyyətinin Tele Radio Təşkilatının sənədli proqram qrupu təqdim etdi. Qarabağ Talehi. Rejissor və prodüser Həsən Sadiqi.
yazar və aparıcı, mən Əli Rıza Nurullah.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Hacı Vaqif Əbdullayev, Hicab yolunun şəhidi. Vaqif Əbdullayev 1940-cı miladi ilində bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldi. Vaqif, şəhid Hacəl İkramın inqilabi təbliğlərinin təsiri altında İslam İnqilabı Məktəbi ilə tanış oldu və elə o zamandan İslama və İnqilaba maraq göstərdi. Hacı Vaqif Azərbaycan Respublikasının dindarları arasında ixlas, təvazökarlıq və əhya saxlamaq kimi səciyyələr səbəbindən çox adlım idi. O, Hacı Əli İkram şəhid olduqdan sonra Azərbaycan Respublikası İslam Partiyasının yeni məsulü Şeyx Doktor Mühsün Səmədovun kənarında mübarizə səngərində muavin ünvanı ilə qulluq etməyə məşğul oldu. Hacı Vaqif çoxlu məsələlər və mövzularda Doktor Mühsün Səmədov ilə çiyin-çiyinə olaraq Azərbaycan Respublikasında İslam İnqilabının prinsiplərini izah etməyə çalışdı. Hacı Vaqif Əbdullayev Azərbaycan Respublikasında hicaba qadağa qanunu məsələsində etirazlarda və xalqı hidayət etməkdə xalqın kənarında mühüm rol ifa etdi. Hacı Vaqif Əbdullayev Azərbaycan Respublikasında hicaba qadağa mövzusundan yaranan etirazlarda Hacı Mühsün Səmədov ilə bərabər yaxalandı və 11 il həbsə məhkum edildi. Hacı Vagif'in şehit edilmesinden bir gün önce ailesi onunla görüşmek istiyordu. Ancak buna şerait yaratılmamıştı. Sehatinde olan problemlere göre Hacı Vagif'in vekili bir neçe defa alakadar organlara onun ev dustağlığına bırakılması için müracaat etmişti. Ama müracaatler cevapsız kalmıştı. Hacı Vagif Abdullayev, Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini ünvanı ilə ağır işkəncələrdən sonra bədən xəsarətinin çox olduğuna görə 2012-ci il iyul ayının 12-sində öz ağası İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın səhabələrindən olaraq həbsxanada şəhadət camını içib pərvərdigarın nidasına ləbbəyk dedi. Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini olmuş Hacı Vagif Abdullayevin vəfatının il dönümündə hər il ölkə ruhaniləri, mümin insanlar, dostları və ailə üzvləri onun yad və xatirəsini anaraq bu hicab şəhidinin məzarını ziyarət edib ruhuna dualar oxuyarlar. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla ey şəhd şəhadətdən içib qamə çatanla Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın, yakşı yatırsın
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran və İran İngiltərə və müttəfiqlərinin əksinə olaraq bütün nüvə silahlarının məhv edilməli olduğuna inanır. Türkiyədə bütöv bir kənd yanır. Livan Siyonist rejimin Hizbullahla bağlı iddialarını qınayıb. ABŞ Rusiyanı silah ixracı ithalı qadağan olunan ölkələr siyahısına daxil edib. Bir daha salam, xoş gördük əziz dinləyicilərimiz. Habriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini eşidirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri, İngiltərənin Baş Naziri Boris Johnsonun İranın sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməsinə reaksiyada qeyd edib ki, İran London və mütəfiqlərinin əksinə olaraq bütün nüvə və kütləvi qırğın silahlarının məhv edilməli olduğuna inanır. Məhəmməd Cavaz Zərif öz Twitter hesabında yazıb, Britaniyanın Baş Naziri Boris Johnson tam 2 üzlülüklə ölkəsinin nüvə cəbhəxanasını artıracağını açıqladığı gün İranın nüvə silahı əldə etməsində narahatlıq ifadə edir. Rəsmi London çərşənbə axşamı günü nüvə cəbhəxanalarını artıracağını açıqlayıb. Hazırda Britaniya təxminən 195 nüvə başlığına malikdir. Britaniya elə bir halda nüvə arsenalını genişləndirməyi planlaşdırır ki, 2015-ci ildə strateji müdafiə icmalında ümumi nüvə silahı ehtiyatını təxminən 180 başlığa endirəcəyinə söz verib. İranın Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının katibi deyib, Amerikanın zalımcasına sanksiyaları ləğv etmək üzrə effektiv iş görmədiyi zamana qədər heç dəyişiklik baş verməyəcək. Ayarabinin məlumatına görə Admiral Ali Şamxani Twitterdə yazıb, mövcud problem taktiki və daxili problem deyil, bəlkə qərbin təzvirkar strategiyası ilə əlaqədardır. Son günlər Azərbaycan Respublikasında koronavirusa yoluxanların sayında kəskin artım olub. Virusa yoluxanların sayının artması bu ölkədə yenidən karantin rejiminin tətbiq olma ehtimalını gündəm edib. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, ötən həftələrdə bu virusa yoluxanların gündəlik sayı 300 nəfər olurdusa, son günlər yoluxma sayında kəskin artım var. Azərbaycan koronavirusa mübarizə qərargahının açıqlamasına görə, virusa yoluxanların sayı 300 nəfər təşkil edirdi ki, yoluxanlar bir neçə gün ərzində 980 nəfərə çatdı. Ümumilikdə isə ötən bir ay ərzində virusa yoluxanların sayının artması rekord həddə çatıb. Eyni zamanda bu virusdan ölənlərin sayı da artıb. Həmçinin şagirdlərin virusa yoluxması məktəblərin də bir-birinin ardınca bağlanmasına səbəb olub.
Biz məktəblərdə bütün gigiyenik qaydalara tam əməl etsək də, bizim məktəblərdə də yoluxma halları baş vermişdir. Yoluxma halı aşkarlanan şagird və müəllimlər analiz laboratoriyasına göndərilmiş və karantinə alınmışdır.
Məktəblərin açılmasından sonra 600 şagird və müəllim virusa yoluxub. Koronavirusa yoluxanların gündəlik sayı bu tempə davam edərsə, yaxın günlərdə sərt karantin rejimi yenidən tətbiq olunması qaçılmaz ola bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Ötən gün Türkiyənin Artvin vilayətinin Yusufeli rayonunun Dərhiçi kəndində bir evdə başlayan yanğın küləyin təsiri ilə ətrafdakı digər evlərə də keçib. Səhər Azəri xəbər verir ki, bu barədə Hürriyyət qəzeti məlumatı yayıb. Məlumatı əsasən, kəndin muxtarı Səbri Duman fəlakətlə üzləşdiklərini, hazırda 170 evin olduğu kəndə 50-yə yaxın evin yandığını bildirib. Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin müavini İsmail Çataqlı yanğının kəndin böyük bir hissəsini təhdid etdiyini açıqlayıb. Yanğının söndürülməsinə yanğın söndürənlər cəlb edilib. Eyni zamanda yanğının söndürülməsi üçün bir vertolyot da istənilibdir. Ermənistanın birinci prezidenti Leonter Petrosyan, baş nazir Nikol Paşinyana istifa verməyi və toxunulmazlıq
qarantiyası ilə xaricə getməyi təklif edib. Səhər Azəri xəbər verir ki, Ter Petrosyanın fikrincə bu, dövlətin, xalqın və Paşinyanın maraqlarından doğan yeganə çıxış yoludur. Lakin Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri Andranik Koçaryan martın 16-sında Erməni Milli Kongres liderinin təklifini yersiz saydığını bildirib. Yəqin birinci prezidentimiz o motivi nəzərdə tutur ki, özü də məlum güvələrin tələbi ilə istifaya gedib. Amma bugün Nikol Paşinyan cəmiyyətin qavramında ilkin mandata malikdir və bundan çıxış edərək hakimiyyət məsələsini erkən seçki yolu həll etməyi təklif edir. Mən görürəm ki, deyəsəm birinci prezidentdə mahiyyət etibarilə 17 və ya 15 güvəyə və onların məqsədlərinə qoşulub. Leon Ter Petrosyan martın 15-də habelə təklif etmişdi ki, Paşinyanın istifasından sonra Başnazirin vəzifəsini partiyasız başnazir muavini icra etməlidir. Livanın BMT-dəki nümayəndəsi Siyonist rejim başçılarının Hizbullaha qarşı son iddialarını qınayıb və onları əsasız ittihamlar və ölkəsinin işlərində açıq müdaxilə kimi dəyərləndirib. Səhər Azəri xəbər verir ki, Əl-Məyadin xəbər kanalının mənumatına görə Livanın BMT-dəki nümayəndəsi Salim Badura vurğulayıb ki, Siyonist rejim təmsilçisinin Hizbullaha terrorizmdə günahlandırması və İslami müqavimətin raketdən müdafiə sisteminin Livanlılar üçün bir təhdid olduğuna dair açıqlaması rədd edilir və qəbul edilməzdir. Salim Badura keçən yanvar ayında da Siyonist rejimin yalanlarına cavab verib və deyib ki, Hizbullah çox sayda insanı təmsil edən və ölkənin siyasi arenasında da mövcud olan Siyonist işqalçılara qarşı Livan müqavimətinin bir hissəsidir. O, eyni zamanda Siyonist rejimin iddialarını yalan və açıq böhtan adlandırıb. Siyonist məmurlar daima Livanı müharibə və hərbi hücumla təhdid edirlər və Hizbullah Livan qüvvələrindən və İslami müqavimətdən biri olaraq bu təhdidlərə cavab verərkən deyib. Siyonistlər praktiki addımlar atarlarsa, 33 günlük müharibədə başlarına gələnlər bir daha təkrarlanacaqdır. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. ABŞ Rusiyanın silah ixracı və idxalı qadağan olunan ölkələr siyahısına daxil edib. Səhər Azəri, APA-nın Moskva müxbirinin xəbərinə görə bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin saytında yerləşən dirilən sənəddə, yerləşirilən sənəddə bildirilib. Sənədin martın 18-dən qüvvəyə minəcəyi bildirilib. Sənədə görə Rusiya, Afqanistan, Mərkəzi Afrika Respublikası, Kipr, Kongo Demokratik Respublikası, Eritreya, İraq, Livan, Libya, Somali, Cənubi Sudan və Zimbabwe ilə eyni siyahıda yer alıb. Kosmos sahəsində və komersiya karakterli kosmik buraxılışlar sahəsində dövlətlər arası əməkdaşlıq çərçivəsində sentyabrın 1-nə dək olan əməliyyatlar üçün istisnalar edilibdir. Pakistanın baş naziri Umran Khan Hindistanla əlaqələri yaxşılaşdırmaq üçün göstərdikləri səylərin cavabsız qaldığını söyləyib. Pakistanın baş naziri Umran Khan Hindistanla əlaqələri yaxşılaşdırmaq üçün göstərdikləri səylərin cavabsız qaldığını söyləyib. Səhər Azəri Anadoluya istinadən xəbər verir ki, paytaxt İslamabadda Milli Təhlükəsizlik Departamenti tərəfindən təşkil olunan İslamabad Təhlükəsizlik Diyaloqu Konferansının açılış iclasında çıxış edən Umran Khan, hökumətinin vəzifəyə başladığı gündən Hindistanla əlaqələri inkişaf etdirmək üçün təşəbbüslər göstərdiyini, lakin səylərinin cavabsız qaldığını söyləyib. Hindistanın 5 avqust 2019-cu il tarixli bir tərəfli və qanunsuz addımına toxunan Umran Khan bu vəziyyətin iki tərəfli münasibətləri çıxılmaz vəziyyətə saldığını bildirərək belə deyib. Hindistanla sülh istəyirik, amma Hindistan sülh üçün ilk addımı atmalıdır, çünki sülh olmadan irəliləyə bilmərik. Bu, həm Hindistan, həm də Pakistan üçün faydalı olacaq. Kəşmir məsələsinin həlli, bölgədəki yoxsulluğun azaldılmasına və iqtisadi böyüməyə böyük töhfə verəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları əsasında Kəşmirlilərə öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun veriləcəyinə ümid edirik. Afqanistandakı sülh prosesinə də toxunan Umran Khan Pakistanın Afqanistana sülh gətirmək üçün əlindən gələni etdiyini vurğulayıb. Afqanistandakı sülh fürsətinin bütün iştirakçılar tərəfindən qaçırılmamalı olduğunu bildirən Umran Khan, ABŞ-ın yeni hökumətinin Afqanistanda sülhə də önəm verdiyini qeyd edərək belə danışıb. Bölgədə sülh əldə olunana qədər Pakistan geostrateji mövqeyindən tam şəkildə faydalana bilməyəcək. Afqanistandakı sülh bölgədəki iqtisadi fəaliyyətə təkan verəcək. Digər tərəfdən, Umran Xan üçünün 700 milyon insanı yoxsulluqdan xilas etdiyini vurğulayaraq, Pakistanın ölkədəki yoxsulluğu azaltmaq üçün Çin modelindən istifadə etdiyini bildiribdir. Britaniyanın baş naziri Boris Johnson ölkəsinin Çinlə əlaqələrini müdafiə edərək Çinin dünyanın ikinci böyük iqtisadiyyatı olduğunu və bunun obyektiv həqiqət olduğunu söyləyibdir. Səhər Azəri saytı xəbər verir ki, Boris Johnson parlamentdəki çıxışında Britaniyanın Çinlə yeni soyuq müharibəyə daxil olması barədə xəbərdarlıq edib. Yahoo News saytının verdiyi məlumata görə Boris Johnson parlamentdəki çıxışında seçkidən sonraki siyasətini nəzərdən keçirdiyini söyləyərək belə deyib. Britaniyanın təhlükəsizlik, müdafiə və xarici siyasətini nəzərdən keçirməsi Pekinlə münasibətdə aydın yanaşma təmin etdi. Johnson Londonun Çinlə əlaqəsinə qarşı çıxanlara cavab olaraq bunları deyib. Çinə qarşı yeni soyuq müharibə istəyənlər və ya iqtisadiyyatımızı tamamilə Çindən ayırmağa çalışanlar yanılırlar. Britaniyanın Pekin ilə ticarət əlaqələri təxminən 81 milyard dollardır və Çin dünyanın ikinci böyük iqtisadiyyatı olaraq qalır. Bu ölkə ingilislərin həyatındakı obyektiv həqiqətdir. Pekinlə münasibətləri müdafiə edən Johnson Çin ilə açıq bir əlaqənin olmalı olduğunu da bildiribdir. Keçən il Fransanın sosial təminat sektorunda 38 milyard 900 milyon avroluq tarixi bir maliyyə ziyanı qeydə alınıb. France Blue web saytının məlumatına görə Fransanın sosial təminat sektoru iflas ərəfəsindədir. Fransada bu sektorun koronavirusla mübarizə xərcləri kəskin şəkildə artıbdır. Maskaların alınması və testlərin aparılması üçün çəkilən xərclər, İş yerlərinin bağlanması və xəstəxanalarda maaşların artırılması, tibb xərclərin artmasına səbəb olan bəzi amillərdir. Fransanın Səhiyyə Naziri Oliver Véran bu yaxınlarda cari ildə peyvəndləmə xərclərinin ən azı 5 milyard avro olacağını təxmin edib. Həkimlər, tibb bacıları və Fransanın səhiyyə sektorunun işçiləri həddindən artıq yüklənib. Fransa koronavirus pandemiyasından ciddi şəkildə təsirlənib. Fransa hazırda Avropada Rusiya və İngiltərədən sonra ən çox koronavirusa yoluxma sayına sahibdir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün cümə axşamı günü 1399-cu il İsfənd ayının 28-i, 2021-ci Miladi il Mart ayının 18-i və 1442-ci Hicri Qəməri il Şəban ayının 4-cü günüdür. Bugün Bakının şəhər-i vaxtı ilə saat 12:49 dəqiqədə günorta və saat 19:04 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Bu hissədə də bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq və Xəbərlərin sonunda web saytımızın ünvanını xatırlatmaq istərdim. aztabriz.irib.ir Bütün verilişlərimiz xüsusilə də xəbərləri həmən web saytdan alıb dinləyə bilərsiniz arxiv bölümündən. Bir daha diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Şiələrin bayramı xüsusilə də Həzrət Əbəlfəz əleyhissalamın viladət günü. Sizə mübarək olsun əzizlər. Daha ətraflı məlumatı qısa söhbətimizdə eşidin. Baharın gəlişi neşəsində günlər ötür. Bu ilin son günləri səmavi kişilərin viladəti ilə süslənibdir. Həyat metodları parlaq bir löhə kimi həyat səhnəsində parlayan böyük insanlar. Bugün isə Şaban ayının 4-ü Bəni Haşim ayı Həzrət Abbas ibn Əli əleyhissalamın viladətinə süslənibdir. O, sahib olduğu çoxlu fəzilətlərə görə Əbəlfəzl, yəni fəzl sahibinə şöhrətləndi. Əbəlfəzlin adını eşitdikdə iradəsiz iradət və ədəb əlini göğsünə qoyursan, fərq etməz ki, şiə olasan yoxsa sünni, erməni olasan yoxsa zərdüşt və hamı üçün tanışdır və hər kəsin ürəyində yer alıbdır. Razmik Hakopyan Ermani deyir. Eşk, məhəbbət, şücaət, vəfadarlıq və iyidlik indekslərdirlər ki, xalqın bir çoxunun rəftarında müxtəlif dinlərdə olmalıdır. Bu davranış variantlarına süslənmək, müsəlman olmaq və ya xristiyan olmaq çərçivəsində tərif olunmayıb və Allah Teala bütün bəndələrinə əmr buyurub. Həzrət Abbas aleyhissalam bu indekslərə sahib olmaqda zirvə nöqtədə idi. Həzrət Abbas aleyhissalamı Babal Həvayic sifətindən sonra daha çox şücaət və rişadət ilə tanıyırlar. Ancaq şücaətin kökü, kəramət və eləcə də Həzrətin yüksək əxlaqiyyatı sadəcə bunda deyil ki, onlar Heydər sülaləsi və ya Ərəbin əsil və şücaətli ailəsindədirlər. Bəlkə şücaətin ən prinsipal rəmzi, onun Allaha bəndəlik etmək üzrə kəraməti və kəmalatı, onu böyük bilməsi və məsum imamlar və peyqəmbərə tam itaət etməsində gizliydi. Onların ziyarət naməsinin bir hissəsində oxuyuruq. Salam olsun sənə, ey Allah və Allah Rəsulu və Əmir-əl-Müminin və Həsən və Hüseynə itaət edən layiqlı bəndə. Həzrət Abbas aleyhissalam bəndəlik səpələrini aşmışdı. Çünki nəinki Mədinədən, Məkkə, Kufə və Kərbəlaya doğru hərəkət edərək, gənclik və ləzzət araşdırıcılıq günlərinin zirvəsində bütün dünyaya arxasını çevirib və 5 aydan çox müxtəlif çətinliklərə dözdü. Həm də heç bir zaman ona dünyanın ən böyük dərəcələrini təklif edən düşmənlərin təhdidlərinə meyil göstərmədi. Və həqiqətən Allah qorxusundan başqa hər bir şey onun vücudundan köçmüşdü və dünya məsələləri onun üçün asanlaşırdı. Və hətta bir məsələ üzrə belə öz imamı ilə ömrünün başa-başında müxalifət etmədi. Abbas aleyhissalam özünü təslimdə xülasə etmişdi. Allah qarşısında təslim olmaq və müsəlmanların vəli əmri qarşısında təslim olmaq. O təslim yolunda ayahlıq, sədaqət və xalisliklə addım atdı və bacardığı qədər imamı himayə etdi. O, İmam Hüseyn əleyhissalamın bayraqdarı və ordu başçısı idi. Susuzluğun hər kəsin taqətini aldığı vaxt, rəşidliklə özünü suya çatdırdı. Su məşkini doldurdu ki, xeymələrə aparsın. Burada hər bir insan özünə haqq verir ki, bir ovuc su isə özünün quru dodaqlarına aparsın. Ancaq İmam Hüseyn qızlar və uşaqların quru dodaqlarının yadına düşəndə su içməyib və Fıratdan eşiyə çıxdı. Abbasın bu mərifəti və igidliyi və canından əziz rəhbərini himayə etməsi onu vilayət və əmanətə itaətin ən gözəl ölgüsü etdi. Həzrət Abbas aleyhissalamın rəşidlikləri və igidlikləri xətrinə veteran günü isə adlandırılıbdır bugün. Bir daha bu günü dünyanın bütün həqiqət və azadlıq taliblərinə təbrik deyirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezo şeref bizde kalar ki
çinimizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dostlarımız. Hamınıza xoş əhvalat, xoş övqat diləyir. Perspektiv verilişini diqqətinizə çatdırırıq. Əzizlər, bilirsiniz ki, son verilişlərimizdə Quranda siyasi fikirlər təməli haqda söhbət edirik. Söhbətimizi İslam İctimaiyyətində siyasi və hərbi təşkilat mövzusu ilə davam etdiririk. İki, Hizbullah və Cundullah və ya daşıdığı geniş siyasi anlam İslam İctimaiyyətində siyasi və hərbi təşkilatın göstəricisidir ki, İslam İctimaiyyətində özəl düşüncə və qrupa bağlı olmadan bütün İslami siyasi ictimaiyyəti ehtiva edir və hər bir müsəlman şəxs sahib olduğu hər bir mövqe və ictimai indeks ilə Cundullah və Hizbullah rolunda özünün siyasi və hərbi vəzifələrini öhdələnə bilər. Hizbullah geniş siyasi ictimai təbəqədir ki, bütün müsəlman və öhdəlikli qüvvələri ehtiva edir və təşkilat piramidinə ehtiyac duymadan onun üzvlərinin vəzifələri mövcud perspektiv və təçhizat əsasında bəlli olur. Həmçinin Cundullah bir növ azad hərbi təşkilatdır ki, onun daxilində hər bir mümin və öhdəlikli şəxs zərurət təşkil etdiyində cihat haqda öz məsuliyyətlərini cihatla həyata keçirməlidirlər. Allah Teala Maidə surəsinin 56-cı ayəsində buyurur. Allah peyğəmbər və möminlərə bağlı olan bir kəs zəfər çalan Hizbullahdandırlar. Hizbullah və Cundullah Quranda Hizbul Şeytan və bir neçə firavun və iblislər qarşısında olaraq irəli sürülübdür və bu qarşılaşmaqdan onun müsbət və mənfi xüsusiyyətlərini ələ gətirmək olar. Əcnəbi və diktatoranın silahını inkar etmə, siyasi fəsad müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanır. Ancaq bu amillərin ən yayğını daxili diktatora və xarici silahdır ki, adətən bu ikisi bir-birinə ehtiyaclıdır və hər ikisinin kökünü isə istikbarın mahiyyətində araşdırmaq lazımdır. Əziz dinləyicilərimiz, Həbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, sorğu-suallarınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. aztabriz.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu hissədə dəvət edirik hörmətli ekspertimiz. Universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Məhməd Hüseyin Nəvinin isahatlarını eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Bu iki hükumətin baxışı ya hükumətlərin baxışı mərduma nəzürdür. Bu moriddə söhbət edirdik. Bəzi hükumətlər və hakimlər var, mərdumu bərdə bilirlər və deyirlər, biz sahib ixtiyarı yox, hər neynəsəq elərik. Bəzilə deyilə, yox, mərdumun həqqi var, rifah, əmniyyət, mədrəsə, danışqah, şuğl, amuziş, behdaş, dərman və hükumət gərək bunları verə. Bəzilə deyilə, bu düzdür, bu yerində balatər əz bu mərdum gərək hakimləri intixab eləyə, fəqət də intixab dəyi. İntixabdan sonra mərdum nizarət eləyələ bu hakimlər, münhərif olub yoldan çıxmayala. Bir dənə də ayrı baxış var, həman vilayəti fəqih nəzəriyyəsidir. Onu deyəcəm xidmətizə. Amma onu deməmişdən bir dənə mühüm münüçlüyədə işarəm olsun. Qərbidə, Urupa və Amerikada, məxsusən Urupada. Əz zümlə o dəlaili ki, Britdə mərdum ki, az da dəyirdilər, maddi cərayiyə, bidiniyə tərəf soğu verildilər, neçə yüz il bundan qabaq, Quruni Vusta zamanlarında, bu idi ki, kilisayı məfahim, əz nəzəri hüquqi siyasi narəsaydılar, Lənc idilər, mərdumu tozih eləyənmirdilər. Kilisada olan çeşişlər siyasi hüquq nəzərindən mərduma sözləri yox idi deyələr. Yəni, hakimlər içi var idi ki, umumən şahidilər, çeşişlər və kilisalar onların tərəfdarı idilər, onlar da bunlara həm qudrət verirdilər, həm sirvət verirdilər, onlar bunları saxlırdılar, bunlar da hakimiyyəti saxlırdılar. Bir dənə qeyri-vaqeyi peyvənd mərdumun içində bunlar, Müntəşir eləmişdilər. Nə ilə nəyin arasında peyvənd? Allaha etiqad tapmaqla hüquqi siyasını mərdumdan səlb eləməklik. Yəni nə mənə? Deyirdilər, ya gərək Allahı qəbul eləyəsən, ya haqqı hakimiyyət və hükuməti. Əyə Allahı qəbul eləsən, yaxçı məsihisən, pəs onda şahın ən işin olmasın. Demə bu tağutdir, demə münhərifdir, demə cinayət elir, demə zülm elir. Da sənin sərnivişdün bu cürdür, gərək kənar gələsən, inşallah o dünyada behişdə gedəsən, orada rahəsində canlıq eləsən, orada yaxcı yiyəsən, yaxcı içəsən. Bir zaman məsihiyyəti təhrif şudə, məxsusən Urupada bunu təbliğ elirdi. Əyə Allahı istəyirsən, da haqqı hakimiyyətlə işin gərək olmasın. Hükumətlə işin olmasın, şahlə işin olmasın, dövlətlə işin olmasın, onların əleyhinə şuriş eləmə, inqilab eləmə, onların əleyhinə bir iş görmə. Xeyr, haqqı hakimiyyət istəyirsən, onda gərək Allahı verliyəsən. Hakimiyyət adamlarınçıdır. O, bu bir qeyri-vaqeyi və qələt peyvəndidir bu iki mətləbin arasında. Vəli mərduma bu cür təbliğ eləmişdilər. Mərdum illər təhəmmül elədilər. Zülmi, zori, istibdadi, ixtinaqi, bu iki bir zərrə azadlıqları yox idi məmləkətlərinə. Müntəha, mərdum hakimiyyət həqqin istirdil özlərinə ki, bu məmləkətdəki biz varıq, biz gərək hakim təyin eləyək. Dər həqiqət, mərdum gərək hükumət eləyə və ondan sonra başladılar Fransada və ayrı məmləkətlərdə qiyama və şurişə və inqilaba və kullən o nizama əvəzlədilər. Aram-aram gəldi bu səmtə ki, məmləkətlərdə gərə sandıq qoyala, mərdum gərə rəy sala ki, mən kimi istirəm. Nəinki bir nəfər gələ şah ola, cəncilə, kudete ilə, zorla, icbar ilə, o gedəndən sonra ya öləndən sonra deyələ oğlu şahdır. Çünki dədəsi şahidi, oğlu da şahdır. Sonra da onun oğlu şah. Dedilər, xeyr, mərdum intixab eləyəcəkdir. Müntəha bir dənə çirkin və qərənluq mətləb burada var idi. O da budur ki, çün kilisa və çeşişlər təhrif olunmuş məsihiyyət o zamanda qatışmışdılar şahların zülmünə, zoruna. Mərdum o vaxt ki, inqilab elədi, şahları vırdılar